Itoophiyaan talaallii COVID-19 marsaa jalqabaa gara biyyaa galchite. Talaalliin amma gara biyyaa gales ta'e yeroo itti aanutti gara biyyaa galu yeroo tokkoon hawaasa biyyattii kan waliin ga'u waan hin taaneef of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaa ta'u ministeerri fayyaa hubachiiseera. Talaalliin gara biyyaatti gale kun deeggarsaan kan argame ta'u ministeeriin fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsaniiru Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Dilbata kaleessaa gara Itoophiyaa kan gale talaalliin vaayirasii koronaa 2,200,000 akka ta'e ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsaniiru. Baasiin talaallii kanaaf oolu biyyoota guddachaa jiraniif ulfaata ta'uu kan ibsan ministeerittiin karaa dhaabbata COVAX jedhamuun argamus dubbatani. Talaalliin kun akka hawaasa bira qaqqabu gochuudhaaf biyyoonni akka biyya keenyaa dinagdeedhaan gadi aanaa ta'an biyyoota biroo waliin walqixa dorgomanii argachuu waan hin dandeenyeef karaa dhaabbata dhimmuma kanaaf dhiyeenya kana hundeeffame COVAX jedhamuun argameera. Biyyoota Afrikaa hedduun akka deeggarsaan argataniif carraaqqii dhaabbatichi dhaabbilee idil-addunyaa dhaabbata fayyaa addunyaatiin hoogganaman kanneen biroo waliin taa'iseen torban darbee eegalee talaalliin kun biyyoota Afrikaa qaqqabu eegaleera. Haaluma kanaan Itoophiyaanis marsaa jalqabaatiin talaallii 2,200,000 ta'u argachuu dandeenyeerra jedhan Dr. Liyaan. Hangi talaallii marsaa jalqabaa biyya keessa galee xiqqoo waan ta'eef qaamolee dursa argachuu qabaniif akka oolus ibsameera. Kanaaf kutaaleen hawaasa dursi kennamuufi qabu akka talaallii kana fudhatan kan ibsan ministeerittiin adeemsittiin talaalliin kun kennamus koreen talaallii sadarkaa biyyoolessaatti hundeeffamee jiru akkaataa hojmaata dhaabbata fayyaa idil-addunyaan kaa'een kan hojiirra oolchan ta'a. Haala kanaanis kanneen amala hojii isaaniitiin adda durummaadhaan saaxilamoo ta'an ogeeyyii fayyaa fi namoonni dhaabbilee fayyaa keessa hojjetan dursa kan argatan yoo ta'u namoonni umuriin isaanii baay'ee deeme yookaan dulloomo ta'anii fi dhibee garaagaraatiif saaxilamoo ta'anis talaallii kana kan argatan ta'uu jechuun Dr. Liyaan ibsaniiru. Talaallii COVID-19 kana bal'inaan uummata biraan ga'uudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'uu kan ibsan ministeerri fayyaa gama biraatiin ammoo dhiyeenya kan vaayirasiin koronaa garmalee dabalaa waan jiruuf hawaasni maatii fi ofii isaa vaayirasii kanarraa si'aayinaan eeguu qabas jechuun hubachiisaniiru. COVID-19 Itoophiyaatti mul'atee waggaa tokko ta'uuf bultii 5 yeroo hafutti talaalliin kun gara biyyaatti kan seene. Odeeffannoo har'aa osoo hin dabalatiin hanga ammaatti vaayirasiin kun Itoophiyaa keessatti lubbuu namoota 2,429 galaafateera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.